Trăiește înțelept. O emisiune de Cristina Ișvan.
Bună ziua și bine v-am regăsit. Mă bucur să fim din nou împreună în direct în cadrul emisiunii Trăiește înțelept. Sunt Cristina Ișvan. A trecut ceva timp de la ultima noastră întâlnire în direct pe parcursul lunii august. Ați avut posibilitatea să vedeți mai multe emisiuni în reluare, însă de astăzi suntem în fiecare zi de luni în direct la ora 12 și mă bucur de acest lucru. Am ales să încep acest sezon al emisiunii Trăiește înțelept cu un subiect ce sper eu să fie pe gustul dumneavoastră, un subiect extrem de practic și care să fie de folos pentru că ne așteaptă un nou an de lucru. Alături de mine am invitat-o pe doamna Irina Kullmann, Executive and Life Coach. Bine ați revenit la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
Bine vă regăsesc și mulțumesc pentru invitație.
Suntem împreună la debutul acestui sezon, așa cum spuneam mai devreme, și am ales un subiect, de fapt am ales întâi subiectul și apoi v-am ales pe dumneavoastră ca invitată, pentru că cred că sunteți foarte potrivită pentru a vorbi telespectatorilor și ascultătorilor noștri despre cum să facă față tranziției de la concediu la perioada aceasta de muncă. Pentru noi aici la Speranța TV este un început nou, dar sunt convinsă că multe alte persoane experimentează același lucru la începutul lunii septembrie. În lunile de vară, oamenii mai sunt plecați, mai sunt concedii. Odată cu venirea toamnei, odată cu începutul anului școlar, oamenii își intră în ritmul curent de lucru și au nevoie de ceva mobilizare la începutul acestei activități. Spuneți-mi pentru început, cum să privim munca? Este o binecuvântare? Este un blestem? Este o provocare sau o împlinire? Cum definiți munca?
Cred că fiecare are o definiție proprie pentru munca. Și dacă ar fi să mă refer un pic la septembrie, mi-aduc aminte când eram la școală, abia așteptam să încep școala și aveam colegi care ziceau, vai, așa de mult aș fi vrut să mai fie vacanță. La fel și cu munca, depinde de percepția noastră asupra muncii pe care o avem. Depinde cum ne încadrăm în acea perioadă de muncă, ca să zic așa, pentru că sunt atât de mulți factori ce țin de mediul nostru de muncă sau de lucru. Am întâlnit persoane care iubesc ceea ce fac, dar nu iubesc, știu eu, poate doar un coleg, o colegă sau atitudinea șefului sau așa mai departe. Ideea cred că este foarte diferit și cred că fiecare poate să se oclipă să se gândească ce e bine la muncă acolo unde sunt eu și ce ar trebui să îmbunătățesc și cum aș putea să fac asta. Dar cu siguranță vom atinge aceste aspecte în timpul emisiunii.
Am intitulat emisiunea Planuri mari la început de toamnă. Cred că fiecare dintre noi atunci când avem o pauză și de multe ori chiar am citit și am văzut așa din ceea ce mai spun și alți specialiști, psihologi în special, perioada aceasta de revenire după concediu se aseamănă foarte mult cu perioada de după perioada sărbătorilor de iarnă. Mulți spun chiar că luna septembrie este o altă lună, ianuarie, un alt început. Perioada aceasta este ca după Revelion. Atunci când ne punem obiective, ne facem planuri, ne gândim mai serios în legătură cu aspecte ce țin de zona noastră profesională sau poate personală, dacă suntem în intenția de a achiziționa ceva, știu eu, o casă, un automobil, perioada aceasta de toamnă se pare că este perioada cea mai bună pentru astfel de decizii. Cum credeți că se creează această conexiune în mintea omului după o perioadă de pauză, când, iată, poate ai fost plecat o săptămână, două, o lună, poate ai avut mai multe perioade în care ai lipsit de la locul de muncă, te-ai relaxat, te-ai deconectat. Cum să faci ca atunci când te întorci, aceste planuri pe care tu le ai, aceste dorințe pe care le ai, să treacă testul celor două, trei săptămâni, pentru că de obicei cam atât ține entuziasmul și apoi ajungem din nou la rutină și ajungem să așteptăm următorul concediu și tot așa.
Da. Bine spus, rutină, pentru că rutina ne ține în anumite tipare, obiceiurile. Acum, perioada de concediu este ideală pentru, sau genială, ar zice, ca să poți să-ți recuperezi energia de care ai nevoie, să stai să reflectezi asupra lucrurilor, asupra vieții, să te încarci pentru a reveni din nou la viața de zi cu zi. Deci asta este extrem de important. Ce mai este important, faptul că între cele două concedii omul ar putea să facă câte puțin în așa fel încât să-și implementeze alte obiceiuri. Pentru că, într-adevăr, chiar dacă omul stă la plajă sau stă într-un loc minunat în munți sau știu eu și zice, vai, mă întorc și am o energie și fac aia și aia și aia, poate revine și cade din nou în acele obiceiuri și tipare. De important, în perioada concediului, omul să-și ia un pic de timp și să se gândească, deci să facă un fel de radiografie a vieții lui, inclusiv munca, pentru că până la urmă ne petrecem timpul la muncă, majoritatea timpului îl petrecem la muncă, să zicem, timpul în care nu dormim. Și atunci cred că este foarte important să zici, ok, din timpul ăsta de concediu folosesc atâta să mă distrez, să mă recuperez, să știu ce să fac și îmi las, îmi programez pur și simplu o zi, două, în care să fac o radiografie a ceea ce am eu de făcut după. Acum, e important ca omul să privească asupra perioadei de după ca pe o perioadă în care poate să urce la următorul nivel. Deci să se gândească, ok, la muncă, hai să vedem ce merge, ce nu merge, ce îmi place, ce nu-mi place, ce aș putea să fac diferit și să împart acea muncă, perioadă de muncă în diverse arii, pentru că tendința este de a lăsa o problemă dintr-o arie, să zicem, a muncii, să umbrească totul.
Dați-ne un exemplu ca să fie mai clar.
Ok. Am întâlnit oameni care zic, ok, iubesc ceea ce fac, dar uite, am o colegă care, fai, cum mă duc la serviciu dimineață, doar îmi trebuie un moment să o văd și deja
e ca
și cum
ziua.
Mi-a stricat ziua. Deci acea persoană care până la urmă e vorba de percepție, de ancorare în știu ce moment în care poate colega sau colegul, să zicem colega a supărat-o și atunci te lași, deci lași și acel nor micuț, ca să folosesc o metaforă, să-ți umbrească tot soarele. Atunci tu poți să izolezi acel episod sau acel ceva din perioada în care muncești și să zici, ok, hai să văd cum pot eu să gestionez asta. Și ori de câte ori ți apare acest gând, să zici, ok, chestia asta mă ocup de ea, dar asta nu înseamnă că dacă o colegă nu-mi convine, atunci restul zilei de lucru să-mi fie mie umbrită. Deci asta ar putea fi un exemplu mic. Sau, să zicem, o persoană, un șef, un manager, ceva, care poate are o problemă, pentru că asta e, noi judecăm oamenii, dar nu știm ce e în viața lor, ce e în spatele acelei tulburări sau agresiuni sau știu ce este. Deci dacă am privit cu mai multă înțelegere, ne-am gândit, ok, oamenii ăia sau omul ăla are poate o situație de viață mai deosebită și atunci hai să văd cum gestionez eu asta, în așa fel încât să nu mi afecteze nici mie viața și nici persoanei respective.
Exemplele pe care le-ați dat dumneavoastră au de-a face cu relațiile interumane.
Da.
Dar mă gândesc că de multe ori pornim greșit în viziunea noastră despre muncă, nu neapărat raportându-ne la ce se întâmplă cu colegii sau cu șefii sau cu angajații, dacă noi suntem în altă postură, ci ne gândim pur și simplu atitudinea noastră față de muncă este una greșită. Uh-huh. Și aici, dacă munca este doar o povară, e doar ceva ce trebuie să faci zi de zi sau e doar un mijloc prin care îți câștigi existența, este foarte greu, cred, să treci și peste aceste episoade în care apar neplăceri, da, legate de oameni, dar cred că până la urmă aici ar fi punctul de plecare. Atitudinea pe care o ai față de muncă, o privești cu bucurie sau este o povară? Este, dacă, chiar spunea cineva că un test ar fi următorul. Dacă nu ai mai avea nevoie să muncești pentru că ai avea suficienți bani, te-ai mai duce la muncă? Dacă ai te duce doar sau te duci la muncă doar ca să-ți câștigi existența, e un semn de întrebare.
Da, asta folosesc și eu în coaching. De exemplu, dacă o persoană îmi zice, ok, nu știu ce să fac, că nu-mi place munca și obișnuiesc să pun întrebarea, dacă avea toți banii din lume, dacă ai avea cu ce să-ți asiguri viața de acum înainte, ce ai face?
Ai mai munci
bine,
în același loc?
Ar zice, poate că n-aș munce, aș face ce aș vrea eu, m-aș duce să călătoresc și așa mai departe, dar dacă stai și aprofundez mai mult subiectul, omul își dă seama că sunt anumite aspecte la muncă ce creează un echilibru. Până la urmă, munca sau atitudinea ta față de munca pe care o ai este determinată foarte mult de modul în care privești munca. Dacă tu privești munca doar ca pe ceva la care trebuie să te scoli dimineața, să faci nu știu ce, să te supui anumitor reguli, este clar că nu e frumoasă. Dacă tu te mai gândești și la aspectele celelalte, vorbești cu o colegă, chiar nu, adică mi-a fost imposibil să văd, de exemplu, atmosfera voastră aici dimineață, deci bucuria aia de a vă revedea și asta. Și m-am gândit, zic, uite, cât un lucru frumos pe care omul ignoră de multe ori pentru că se gândește doar la ce e negativ în munca respectivă. De aia când ziceam de concediu și de radiografia aia a muncii pe care o face, e important să privești, ok, ce mă atrage, ce este bun la munca pe care o fac. Și dacă privim chiar de la aspectul financiar, bine, aspectul financiar care este clar, e foarte important, acel aspect te ajută să poți să faci alte lucruri. Deci asta e unul dintre aspectele ce țin de muncă, dar mai este și acel antrenament cu tine. Până la urmă e și faptul că ți arată munca pe care o faci, îți arată pe unde ești în viața ta, pentru că pe de o parte te pune în situația în care să-ți evaluezi partea profesională, dar te pune și în situația în care să-ți evaluezi partea personală.
Și până la urmă munca ta ar trebui privită ca o contribuție pe care tu o aduci la binele acestei societăți.
Absolut.
Fie că ești un realizator de emisiune, acum vorbesc în dreptul meu, fie că ești vânzător, fie că ești mecanic auto, fie că ești constructor, tu realizezi ceva pentru binele celorlalți. Dai ceva din capacitatea pe care tu ai primit-o de la Dumnezeu prin munca ta celorlalți. Cred că atunci când ceea ce muncești îi ajută pe ceilalți și vezi rostul muncii tale, e imposibil să nu ai și bucuria.
A, cu siguranță, cu siguranță. Și cum ziceam mai devreme, poți să și evaluezi, să vezi, ok, în ce moment din viață sunt, poate ar fi cazul să fac o schimbare, să mă îndrept spre altceva, pentru că în viață, așa cum spunea cineva, nu este eșec. De fapt, ceea ce considerăm noi de multe ori eșec este o lecție, e ceva, e un semnal că, uite, e momentul să faci altceva, să treci la un alt nivel. Și este clar, dacă omul ar vedea aportul lui în societate prin ceea ce face, ar fi încă un plus ca viața să, adică munca să nu mai fie o corvoadă sau un, știu eu, ceva negativ, ci să fie chiar o bucurie, ceva care să-l ajute pe omul ăla să zică, ok, am un sens în viața asta, pentru că noi avem nevoie de sens. Care e sensul vieții? Da.
Vreau să-i anunț pe ascultători și telespectatori faptul că suntem în direct, așa că ne-am bucurat dacă ați intervenit în cadrul emisiunii noastre cu întrebări pentru invitata mea sau, de ce nu, să răspundeți la această întrebare pe care eu am pus-o ca un titlu al emisiunii noastre. Suntem la început de toamnă, avem planuri mari. Dumneavoastră, ce planuri aveți pentru toamna aceasta și cum ați gândit să le și realizați? 0212690808 este numărul de telefon, vă așteptăm cu drag, repet numărul de telefon 021-269-0808. Vorbim despre planurile mari la început de toamnă. Sunt curioasă dacă ascultătorii și respectatorii noștri vor avea îndrăzneala să ne spună ce planuri au și mai ales cum și-au propus să le și realizeze. Spuneți-mi în activitatea dumneavoastră, stați de vorbă cu oameni, aveți ședințe de coaching, de un fel de antrenament personal, unul
da,
la unul.
Da.
De asemenea, discutați cu grupuri mai mari de oameni, nu știu, aveți team building-uri, tot felul de întâlniri acestea în care îi motivați pe oameni și îi ajutați să înțeleagă până la urmă cum să ajungă mai bine și să fie mai buni în ceea ce fac. Cam ce planuri au oamenii în general la început de toamnă? Spre ce se orientează?
La început de toamnă e, așa cum spuneați mai devreme, e un fel de după revelion. Ți gândesc, ok, acum vin cu forțe noi, am idei noi, hai să vedem cum să abordez acum partea asta de fapt viața în general, dar și munca fiind foarte importantă. Și aici se gândesc cum ar putea să facă diferit lucruri care nu merg. Unii chiar zic, ok, uite, chiar aș vrea să-mi schimb jobul pentru că am ajuns la concluzia în concediu ăsta că totuși nu mai rezonez. Și atunci, bineînțeles că lucrăm pe partea asta, cum să-și găsească un alt job sau ce vrea până la urmă, pentru că, apropo de muncă, dacă o vezi într-un fel sau altul, depinde foarte mult și ce-ți alegi să faci. Dacă tu alegi o muncă pentru faptul că cineva ți-a zis că așa e mai bine sau câștigi bani sau mai mulți sau știu eu,
așa au fost
se
circumstanțele,
poartă,
atunci
da?
Când ai ales.
Atunci
exact.
Poți să ajungi chiar să ai un pachet financiar foarte bun și să ai tot felul de bunuri externe și să fii nemulțumit. Chiar de curând vorbeam cu o persoană care îmi zicea că a ajuns pe undeva foarte bine pe partea asta materială, dar zice chiar vreau să renunț și să găsesc altceva pentru că nu mă simt bine. Și nu e singura persoană, sunt foarte multe persoane care fac lucrul ăsta.
Revenind la întrebare, care sunt, în general, planurile pe care oamenii le au la început de toamnă? Și eu am dat câteva exemple puțin mai devreme. Ați spus că e posibil să se reorienteze profesional, uh-huh. Dar dacă rămân la același loc de muncă și doresc să crească din punct de vedere profesional, cam ce își doresc? Își doresc relații mai bune cu ceilalți? Își doresc să învețe mai mult?
Da.
Își doresc să crească în carieră? Nu știu. Cam spre ce visează oamenii?
În primul rând, își doresc să prioritizeze altfel, pentru că timpul a devenit deja, așa, pot să zic, o problemă pentru foarte multă lume și își doresc să se reorganizeze altfel. Deci asta în primul rând. În al doilea rând își doresc relații mai bune cu cei din jur. Își doresc de asemenea să-și gestioneze emoțiile mult mai bine, că își dau seama că gestionarea emoțiilor e atât de importantă. Deci astea trei aspecte cred că majoritatea oamenilor le doresc la revenirea din concediu și bineînțeles vor să-și planifice, deci să aibă un plan de acțiune și ăla bazat pe prioritizare, pentru că își dau seama că sunt foarte multe lucruri de făcut și dacă nu le prioritizează într-un mod optim, atunci se duce timpul, pierd din timp și nu ajung să realizeze ceea ce vor cu adevărat.
Vorbim practic de o organizare mai bună a vieții și a muncii în special.
Exact, exact.
Cum realizăm lucrul acesta? Ne puteți da niște trucuri, niște lucruri foarte concrete pe care le putem face? Stăm cu pixul și foaia în față și de unde pornim? Ce scriem? Încotro ne îndreptăm cu gândurile noastre și cu planul și cu obiectivele, dacă le punem în scris?
Da. O să vi se pară puțin banal, dar până la urmă tot acolo ajungem la starea de spirit. Pentru că poți să-ți dorești nu știu câte lucruri, dacă nu ai o stare de spirit bună, nu ai timp să rezolvi ceea ce îți propui să rezolvi. Așadar, primul pas ar fi activează-ți o stare de spirit bună. Deci o stare de echilibru
dar
interior.
Dar aici nu stau lucrurile invers, pentru că mulți ar spune, păi cum să am o stare bună interioară dacă eu am un serviciu care nu-mi produce plăcere, am o familie unde sunt probleme, nu cumva lucrurile ar fi invers? Dacă rezolv problemele din exterior, îmi va fi mai bine mie în interior?
Este total invers. Majoritatea oamenilor cred că dacă e bine în jur, se simt și e bine în interior, dar nu este adevărat. Toate studiile arată și sunt multe studii făcute în domeniul ăsta, arată că starea ta de bine vine din interior.
Indiferent de ce se întâmplă în exterior.
Da, hai să zicem, exteriorul joacă rolul lui, că este clar, avem exteriorul, avem o mulțime de lucruri care până la urmă sunt date de la Dumnezeu, care
și pe,
ne
ajută. Și pe care nu prea le putem controla de multe
și
ori.
Pe care nu le putem controla, dar există și acea lume interioară a noastră pe care doar pe ea o putem controla. Pentru că, hai să zicem, e natura, e soarele, sunt lucruri frumoase care sunt oricum acolo, deci există, ne putem bucura de ele, ne putem ajuta de ele ca să obținem echilibrul la interior. Dar persoanele care ne înconjoară, toate situațiile care apar de viață și apar atât de multe, suntem într-o lume plină de schimbări, așa, alea noi nu le putem controla și atunci ce putem controla este atitudinea noastră, percepția noastră față de ele și, bineînțeles, acel ajutor pe care îl putem lua din natură, din exterior, care sunt acolo. E ca și cum sunt un dar de undeva, să ne ajutăm de ele ca să ne accesăm această stare de bine interioară. Și revenind la planificare, deci ăsta este pasul numărul unu, este crucial. Te așezi într-o stare de aliniere cu tine și după aceea te întrebi, ok, ce vreau eu să fac, ce ar trebui să se întâmple ca mie să îmi fie bine, să mă simt bine, să zic, ok, asta mi-ar face viața frumoasă. Și să-ți faci anumite, adică să-ți pui anumite obiective, dar fiecare obiectiv este urmat de întrebarea de ce vreau să fac asta. Pentru că dacă tu o să afli că faci asta doar ca să știu eu, să urmezi sfatul cuiva sau să te integrezi, nu știu cum, sau să dovedești ceva, atunci poți să-ți dai seama că nu o să fie bine. Dacă simți că acel ceva ți aduce și o satisfacție internă care ține doar de tine și de valorile tale, m-ați auzit și în alte emisiuni, atâta vorbesc de valori, dar valorile sunt atât de importante, pentru că dacă tu te depărtezi de valorile tale, este clar că vei ajunge mai devreme sau mai târziu foarte nemulțumit. Așadar, pasul 1, echilibrare, pasul 2, stabilit cam ce-aș vrea eu să se întâmple ca să-mi fie bine, după aia iei fiecare punct din planul tău și te întreb, ok, de ce fac asta? Și cum o să fie când o să obțin lucrul ăla? Pentru că abia atunci îți dai seama dacă în momentul în care obțin lucrul ăla vei fi cu adevărat mulțumit, așa, și dacă ți-ai atins ceea ce vrei, scopul, sau ajungi iar într-un moment în care zici, vai, cine m-a pedepsit sau ce s-a întâmplat sau de ce nu sunt mulțumit.
E mai bine să ai multe planuri și să eșuezi sau să n-ai niciun plan ca să nu fii dezamăgit?
Întrebarea asta mă face să mă gândesc la o vorbă foarte înțeleaptă, zice, dacă nu știi unde mergi, toate drumurile te duc acolo. Deci sunt de părere că e important să-ți faci planuri, dar nu foarte multe. Din nou, dacă faci foarte multe planuri, te epuizează, ajungi așa într-o stare de disperare. Dacă nu-ți faci niciun plan, îți fac ceilalți planuri sau îți fac condițiile exterioare planurile, așa, dar cred că este important să-ți faci, să privești ariile tale cele mai importante de viață și să stabilești acțiuni, obiective focalizate pe acele părți arii de viață, în așa fel încât din nou să creezi acel echilibru.
Mulți ar spune, mai bine te complaci decât să te complici, pentru că atunci când ești în starea de confort și vrei să schimbi ceva în viața ta, e clar că înseamnă o muncă, o înseamnă o disciplină poate mai mare, poate înseamnă, nu știu, un efort, înseamnă să te trezești mai devreme decât alții ca să citești mai mult sau să faci anumite lucruri, dacă vrei să faci sport, de exemplu, sau să mănânci sănătos, înseamnă și asta un efort de timp. Dacă vrei să avansezi din punct de vedere profesional, înseamnă să te pregătești mai mult. Toate acestea înseamnă un efort. Nu o să te uiți la televizor seara, poate tu citești o carte. Toate astea înseamnă să ieși un pic din starea de confort și să te complici, ar spune unii.
Da, mie îmi vine să râd, pentru că oamenii aceștia care se complac, vin la un moment dat în viața ta și zic, vai, ce norocos ești, că arăți așa, că faci așa, că ai jobul ăla, fără să știe cât efort depui, câte sacrificii faci, pentru că nimic nu vine peste noapte, nimic nu vine. Eu nu cred în noroc. Deci cred în faptul că treci prin anumite chestii, experiențe de viață și ești determinat să faci schimbări. Pentru că nu, eu nu cred că viața doar așa îți cade din cer. Cred că și noi suntem parte din creația asta și noi ajutăm la crearea unei vieți mai bune. De aia cred că acel efort, că te scoli mai dimineață, că citești, că mergi și faci sport, este atât de minunat, pentru că ți-a luat o viață mult mai bună. Pentru că oamenii care într-adevăr excelează și au foarte mult succes în viață, au avut foarte multe prin care au trecut. Dar acum sunt fericiți, mult mai fericiți decât ceilalți care au zis, ok, mai bine stau într-o canapea și mă uit la televizor și mănânc câteva chipsuri acolo și whatever, o să văd eu cum o să fie ziua următoare. Și avem exemple și de una și de alta în societate.
Vorbeați puțin mai devreme și aș vrea să revin la această idee, pentru că mi s-a părut interesant și poate ar fi potrivit să dezvoltăm puțin. Vorbeați despre condițiile exterioare și legătura dintre productivitatea noastră și condițiile exterioare de lucru. Putem vorbi chiar de mediu, de locul efectiv în care ne desfășurăm activitatea, vorbim de oameni, vorbim de interacțiunile pe care le avem cu colegii noștri sau cu superiorii noștri. ce putem face să schimbăm totuși ceva și în exterior? Atunci când, să spunem, ne-am pus de acord cu noi, ne-am dat seama, am trecut de prima etapă pe care ați amintit-o puțin mai devreme, acea etapă în care am făcut introspecție, ne-am dat seama cum suntem, ne-am pus în regulă cu Dumnezeu și în regulă cu noi și atunci spunem, bun, merg mai departe, trec la pasul următor, acela de a lucra pe obiectivele pe care le am. Și te izbești de condițiile exterioare, care nu sunt întotdeauna cele mai prielnice. În cazul acesta, ce faci? Pentru că nu poți să le ignori, ai dorit ca ele să se schimbe, dar poate nu stă în puterea ta lucrul ăsta. Ce faci în această situație?
Din nou ajung la aceeași cheie. Să-ți capeți echilibru, în primul rând, pentru că mulți oameni au tendința de a reacționa imediat la ce se întâmplă. Deci apare o chestie negativă și începe și se enervează și țipă și știu ce face, se deprimă și așa mai departe. Deci aici apare antrenamentul ăla dincolo de concediu, antrenamentul în a-ți lua câteva momente să te reechilibrezi. Pur și simplu te reechilibrezi, nu te mai gândești.
Și asta nu are legătură cu o perioadă de concediu sau nu, este zilnic,
nu.
Poate să fie de mai multe ori pe zi.
Este zilnic și chiar e important să folosești condițiile exterioare tocmai să te antrenezi în asta, pentru că poate astăzi conștientizezi, poate mâine iară reacționezi, dar puțin câte puțin poți să înveți să obții acele momente de echilibru, câteva minute, de fapt se zice că în 70 de secunde tu poți să prinzi un momentum de echilibru și să te întorci pe partea pozitivă, să zicem. Deci te antrenezi în a-ți păstra, a te centra, a păstra acel echilibru, după care vei vedea cum continui. Pentru că e de ajuns să depășești acel moment de stare negativă, de să te duci din frustrare, mai multă frustrare și să-i scad toată ziua, indiferent ce ai de făcut. Toți cu care vei comunica, ți se va părea că ei au o problemă cu tine, dar tu ai problema, pentru că acum știm cu toții când ești într-o stare proastă, parcă toți se uită urât la tine și toate merg rău. Deci e vorba de acel antrenament în a găsi acel moment atât de scurt de centrare, echilibrare. Și ăla îl faci dintr-un punct de vedere neutru. Deci e important să faci ceva, să-ți distrag atenția de la acel ceva ce vrei să fie rezolvat și momentul exterior.
Este acea sau anterior. Este un fel de detașare de situația
de
viață concretă?
Exact. Și aici avem cele mai bune tool-uri, le găsim în jurul nostru, de exemplu în natură, deci lucruri care nu costă nimic, care nu chiar se spune că dacă privești cerul câteva minute, capeți un liniște oarecare prin culoarea pe care o are. Bine, sunt multe explicații. Din nou, pare banal, dar are un impact extraordinar. Deci ce vreau să spun aici, că avem atâtea tool-uri la îndemână, gratuite, care nu cer nici mult timp, dar e important să ne învățăm să le folosim, pentru că mulți oameni zic, ok, sunt atât de simple și cred că simplitatea nu are impact.
Și dar nu oferă garanție, că dacă ar fi ceva greu de făcut, poate ar stârni mai mult interesul.
Da.
Acum întorc puțin foaia și lansez discuția într-o altă direcție. Ideea de a fi productiv, de a avea performanță la locul de muncă, de a avea relații bune cu cei din familie, cu cei apropiați, de a avea un stil de viață sănătos, toate aceste presiuni, toate aceste lucruri pe care noi poate ni le impunem și sunt bune în sine, ar putea să însemne până la urmă un stres în plus? Chiar ideea de a fi productiv poate să fie un stres în plus? Pentru că și dacă ești tot timpul alergat de ideea aceasta că trebuie să fii mai bun și niciodată nu ești mulțumit cu ceea ce faci, poate să fie un revers al medaliei. Și vreau să-mi spuneți cum e mai bine, cum putem gestiona și astfel situație.
Cel mai bine este să te accepți. Așa, cu perioade când ești poate mai nervos, mai trist, mai, să zicem, mai dezorganizat. Deci chiar dacă ieși un pic din tiparul ăla de perfecțiune, de fapt nici nu e bine să stai în perfecțiune, chiar dacă câteodată calci cu stângul, cum se zice, să te ieși, să zici, ok, am făcut și asta. Exact ca într-o cură de slăbire în care stai nu știu câte săptămâni, nu mănânci și dintr-o dată vrei să mănci o prăjitură, ai mâncat-o și după a două săptămâni după aia te gândești, vai, de ce am făcut asta. Mai bine zici, ok, mi-a prit, mi-a plăcut și trec mai departe. Pentru că acel stres îți poate aduce mult mai mult rău decât dacă te-ai fi iertat și ai fi zis ok, am făcut și eu chestia asta, merg mai departe.
Și ce, și ce facem la muncă cu aceste situații în care poate se impune din exterior creșterea productivității? Nu știu, poate sunt mai mulți angajați care au anumite targeturi, trebuie să atingă anumite cifre în realizările lor și iar lucrul acesta înseamnă o presiune foarte puternică. Pe de o parte în competiție cu ceilalți colegi, pe de altă parte în competiție cu sine, pentru că, nu știu, poate de anumite performanțe depinde păstrarea sau nu a locului de muncă. Cum să faci față acestei presiuni atunci când nu se pune problema că nu ai avea planuri sau că nu ți-ai dori să faci, că tu ți-ai dori, dar oricum ceea ce ți se cere este mult mai mult decât puterile pe care le ai.
Atunci din nou ajungi la tine și la ceea ce faci tu, la atitudinea ta față de această situație. Pentru că dacă tu alegi să intri în panică și să începi să te compari cu colegii și să zici, vai că nu am timp, că vai, mi-e frică că se întâmplă nu știu ce, este clar că energia ta scade și nu mai poți să faci față. Sau, deci aici poți lucra cu gestionarea emoțională și din nou revin la acea echilibrare, reechilibrare, moment de reechilibrare ca să poți să-ți păstrezi starea de energie, pentru că dacă te lași dusă de acel moment de, știu eu, de teamă, de acel moment negativ, te duci în jos. Dar dacă tu îți zici, stai, oprește-te o clipă, deci ca și cum îți dai un comando ție, creierului tău, atunci te reechilibrezi și ți-e mai ușor să mergi mai departe și să-ți rezolvi lucrurile, că este clar, fiind într-o stare de energie mai bună, este clar că tot ce ai de făcut, indiferent cât de mult pres este din afară, îl faci mai bine decât dacă ești într-o stare de teamă și de stres și așa mai departe.
Important este să ai mintea clară, să ai mintea lucidă pentru a lua cele mai bune decizii mai departe. Deci, în momentul în care intri în panică, e clar că nu mai poți decide corect.
Stăpânirea emoțională este cheia. După aia, un alt lucru pe care poți să-l faci este să te uiți să vezi cât timp folosești pe device-uri. Toată lumea zice, n-am timp, dar dacă te uiți, toată lumea e pe telefon, că e WhatsApp, că e Messenger, că ce este, cu gândul că ia un minut să răspund la telefon sau un minut să mă uit acolo, nu ia doar un minut, ia 20 ceva de minute câteodată, pentru că îți ieși din starea aia de, să zicem, de productivitate.
De concentrare pe ceea ce faci.
Deci nu cred că sunt task-urile multe, cât sunt toate lucrurile care îți distrag atenția.
Și atunci soluția care ar fi?
Soluția
când lucrezi,
când lucrezi, stai pe telefon, stai pe telefon, până și e-mail-urile. Bine, știu că sunt joburi și joburi. Sunt joburi care cer ca, de exemplu, să te uiți chiar de dimineață să vezi ce e-mail-uri ți-au sosit și să vezi cum le gestionezi. Dar sunt și joburi în care zici, ok, poți să aștept o oră jumate, dar una din tehnici este să aștept. Deci, în primele 90 de minute ale zilei, să faci ceea ce e mai important pentru cariera ta, pentru ziua aia de lucru.
Mai important sau mai greu?
Pentru că dacă ceea ce fac eu în primele 90 de minute este important pentru, să zicem, dacă eu lucrez la un proiect, să zicem, de vânzări, dacă ăla este cel mai important pentru ziua mea, atunci la 90 de minute primele, care sunt cele mai pline de energie, de creativitate, de tot, le aloc acelui lucru. Pentru că dacă te apuci de ceea ce e mai greu, poate că te epuizează și nu mai ești bun de nimic.
Legat de acest lucru, chiar aș vrea să privim lucrurile și altfel.
Da.
Pentru că vorbeam cu niște cunoștințe și acum, după perioada aceasta de concediu, mulți spun, am depresie. Depresia post-concediu. Și chiar am citit și am văzut că există această tulburare, să-i spun, în care oamenii pur și simplu după perioada de concediu, copleșiți fiind de gândul că vor avea atât de multe de făcut, poate au lăsat ceva neterminat dinainte de a pleca, intră pur și simplu într-o stare de letargie, nu mai au chef de nimic și nu știu practic cum să se mobilizeze. Ce ar fi de făcut în aceste situații?
În primul rând să nu mai dai atât de multă atenție, pentru că pe de o parte hai să zicem că sunt persoane, că s-a dovedit din punct de vedere psihologic că pot fi persoane care intră în depresie, asta e un lucru, dar mai sunt și multe persoane care zic vai, păi am chestia aia și deja gândindu-se, deja intră în depresia aia.
Își activează singure,
exact,
practic, o stare.
Cred că cel mai important este să zic, ok, hai să vedem depresie, nedepresie, hai să văd ce am de făcut. Pentru că de multe ori te lași dus de gândul, vai, am o grămadă de făcut, fără să privești mai clar, mai concentrat asupra a ceea ce ai de făcut, și atunci te lași învălmășit, dobărât de gândurile alea și iară îți pierzi energia. Și asta cred că foarte mulți dintre noi știm. Când avem un proiect care ni se pare foarte dificil, ne e greu să ne apucăm de el, că ne gândim, vai, este mult de făcut, dar în momentul în care îl pui în față și vezi, ți-l clarifici, vezi ce ai de făcut ca să ajungi acolo unde trebuie să ajungi.
E etapă cu etapă, exact, se clarifică lucrurile.
Parcă zici, vai, dar nu e așa de greu. Deci e teama aia, e tendința de a intra în ceva, niște gânduri, înainte de a vedea clar ce ai de făcut. Și din nou ajung la acea aliniere, deci te aliniezi, ești calm cu tine și te uiți și vezi, ok, ce am eu de făcut? Pentru că în momentul în care vezi exact ce ai de făcut și îți structurezi, îți faci un sistem de lucru, e extrem de important să ai o structură și un sistem de lucru, atunci ți se pare totul mai ușor și pornești la drum și nu mai pierzi timp și nu mai intri în depresie și toate astea.
Și genul acesta de proiect despre care vorbiți poate fi făcut la început de septembrie, dacă în august sau în perioada de vară fost concediu, la început de an, dacă vorbim despre perioada de revenire după perioada sărbătorilor de iarnă, poate fi făcut, nu știu, poate după ziua de naștere, dar poate fi făcut și zilnic. Pentru că vorbim de proiecte pe termen lung, proiecte care țin poate de un an profesional, de o perioadă ce țin de profesie, dar vorbim și de proiectul zilei. Până la urmă, dacă îți faci planul pe termen foarte lung sau te concentrezi doar pe ceea ce vrei să realizezi așa pe tot anul acesta, să spunem, calendaristic, dar pierzi în vedere ce ai de făcut azi pentru a-ți atinge scopul, de asemenea ai ratat obiectivul. Așa sau ești pe un drum greșit.
Așa este și de obicei te poți antrena chiar la nivel de zi. Să zicem că pornești, dacă mă gândesc la coaching, de multe ori când lucrez pe life coaching, întreb om, ok, ce vrei să obții în viața ta? Și nu e vorba de lucruri concrete, orașe cu nume, să zicem, orașul în care vrei să locuiești sau jobul pe care vrei să-l ai. Pornești de la acel ceva, ce vreau să am? Păi vreau să am o familie, vreau să am un job ca lumea, vreau, fără să dai detalii.
Dar nu toată lumea vrea același lucru?
Până la urmă, toată lumea vrea să fie fericit. Cum? Ce înseamnă fericire pentru fiecare e diferit. Pe unii îi face fericit, să zicem, o carieră excepțională. Pe alții îi face fericită, să zicem, zona asta de iubire, relaționare. Pe alții, știu eu, dar fiecare vrea același lucru. Pentru că revenind din nou la coaching, când întrebi omul, ok, tu ce-ți dorești? Păi îmi doresc asta. Și când ai asta, ce ai obținut? Păi am obținut asta. Și când ai asta, ce ai obținut? Și toți ajung la același răspuns. Am o stare sufletească, bună, sunt mulțumit, mă simt împlinit. Deci toți vrem același lucru, doar că fiecare atinge acea stare de fericire prin alte lucruri,
Evaluarea se face la nivel individual sau pot și cei din exterior să evalueze performanța ta sau productivitatea ta în sfera profesională?
Da, depinde de context. Dar cred că în primul și în primul rând trebuie să stai tu cu tine și să vezi cât de mulțumit ești. Pentru că cei din afară, bine, sunt specialiștii care pot să evalueze, dar nici nu pot evalua 100%. Sunt tot felul de teste care, indiferent cât de sigure sunt, nu sunt atât de sigure să știe mai bine decât știi tu. Deci, în primul rând, cred că este important să te evaluezi tu și să te compari tu cu tine. Și după aceea este clar, cu cât ești tu mai mulțumit, se va reflecta și în jur.
Te compari tu cu tine în ce sens? Cu ceea ce ai fost în trecut sau cu proiecția pe care o ai sau dorința pe care o ai pentru viitorul
tău? Cu ceea ce ai fost în trecut, pentru că în fiecare moment tu te schimbi. Aici stau să mă gândesc la o perioadă mai grea din viața mea în care eram atât de așa necăjită, că mă gândeam, vai, păi o femeie la vârsta mea deja poate să aibă nu știu ce poziție. Vine, avusesem și o poziție, dar știi cum vine viața și îți dă câte o provocare, ca să zicem. Și mi-am dat seama că nu fac altceva decât să-mi fac mie rău dacă stau să mă compar cu o persoană cu vârsta mea, cu pregătirea mea, care nu știu ce job. Fiecare are modelul lui de viață, fiecare are experiențele lui, fiecare până la urmă are misiunea lui, pentru că eu cred că în misiunea fiecăruia intră și ceea ce face. De aia zic, cel mai bine este să te compari pe tine cu tine. Ok, să te gândești, ieri am fost până aici. Astăzi sunt aici deja.
Am mai crescut
puțin. Și este foarte bine, am mai crescut puțin. Și aici o să vezi în ce direcție crești.
Este clar, este enorm de important să fii recunoscut de cei din afară.
Pentru că oamenii au nevoie să fie validați într-un fel. Tocmai de aceea, că dădeați mai devreme exemplul timpului irosit pe rețelele de socializare sau în conversații, oamenii au nevoie să expună ceea ce fac și au nevoie să primească din partea celorlalți recunoașterea că ai realizat ceva, uite, te-ai plimbat într-un loc sau ai realizat ceva, ai citit ceva, ai făcut ceva special, primești un like, da? Pentru că ceilalți îți validează acțiunea ta și, până la urmă, existența ta contează pentru cei din jur. Dar, pe de altă parte, dacă ești concentrat doar pe ceea ce tu simți ca fiind un rezultat, este posibil să nu ai parte de o evaluare obiectivă. Pentru că este foarte posibil ca tu să fii mulțumit cu ceea ce faci, dar din partea celorlalți, din exterior, să primești tot timpul semnale. Schimbă-te, ești pe un drum greșit, nu vezi cât rău produci în jurul tău sau că nu-ți face bine ceea ce faci zi de zi și așa mai departe. Tot felul de semnale din acestea care te descurajează sau ar trebui să te descurajeze, să te motiveze spre o schimbare, dar tu spui, eu sunt mulțumit cu mine și mi-este suficient.
Aici cred că trebuie să fii foarte atent cu cine vorbești, pentru că cei din jurul tău, din nou, te judecă din, prin prisma lor, până la urmă.
Și din prisma așteptărilor pe care ei le au.
Din prisma așteptărilor. Am întâlnit foarte mulți oameni buni care stau, care nu au încredere de sine și sunt așa ca niște, adică sunt atât de influențați de alte persoane din jur care cred că ceea, că părerea lor este cea mai bună. Dar credeți-mă, sunt foarte mulți oameni care nici nu au capacitatea de a evalua. Deci trebuie să fii foarte atent cu cine vorbești când ceri sfatul cuiva. Pentru că, până la urmă, fiecare dintre noi, chiar dacă adevărul e în noi, este în noi. Dar uneori avem nevoie ca cineva mai înțelept sau în care avem respect sau în care avem încredere să ne dea un sfat. Și atunci te îndrepți spre persoanele alea, dar nici într-un caz nu stai influențat, adică nu ești influențat de fiecare din jurul tău. Pentru că așa sunt foarte mulți care își dau cu părerea, cum se zice.
Îmi pare rău că ascultătorii și telespectatorii noștri n-au intervenit în cadrul emisiunii. Suntem aproape de finalul emisiunii, mai avem doar 5 minute. Dacă cineva acum la final poate inspira de ceea ce am discutat până acum, dorește să ia legătura cu noi, avem numărul de telefon 021-269-0808. Ce planuri aveți la începutul acestei toamne și cum v-ați propus să le realizați? Este întrebarea pe care vi-o lansăm acum la finalul emisiunii. Revin la ceea ce spuneam chiar la începutul discuției noastre. Vorbim atunci despre muncă, munca văzută ca o binecuvântare, ca un blestem, ca o bucurie sau ca o povară. Poate mulți dintre cei care ne-au urmărit acum ar spune că noi vorbim despre o muncă ce îți aduce anumite satisfacții, vorbim despre o muncă în ce presupune relaționarea cu alții, presupune să vezi până la urmă impactul pe care ceea ce spui sau ceea ce realizezi îl are în societate și îi mulțumesc lui Dumnezeu. Eu personal că văd lucrul acesta prin activitatea pe care o am, sunt convinsă că și dumneavoastră prin ceea ce faceți, dar poate că sunt oameni care ar spune, despre ce vorbesc persoanele astea? Eu trebuie să mă duc la câmp, eu am, nu știu, o treabă care nu mi-aduce altceva, nicio satisfacție, nu vorbesc despre productivitate, nu vorbesc despre planul, nu vorbesc despre obiective. Singurul meu scop este să am ce pune pe masă mâine copiilor și atât. În cazul acestora, care este relevanța a tot ceea ce am spus până acum? Sau ce ar putea să ia din discuția noastră astfel încât să-i ajute la modul cel mai pragmatic?
Bine, ce ar putea să ia din discuția noastră ar fi, în primul rând, acele aspecte ale zilei lor, să zicem. Ce este bun totuși în ziua mea? Pentru că dacă te uiți doar spre ceea ce îți lipsește, este clar că ziua ta este de 2 lei, cum
se spune. Ratată din start.
Și este ratată din start. Dacă tu te uiți și la lucrurile bune pe care le ai în ziua aia sau le ai vis-a-vis de persoana ta, pentru că până la urmă e un avantaj și să poți merge și să poți vedea soarele și să poți să funcționezi, să te miști, să vorbești cu oamenii.
Și faptul că ai capacitatea de muncă este
exact,
o binecuvântare în sine.
Capacitatea de muncă. Sunt oameni care nu pot lucra, sau chiar cineva zicea foarte înțelept, ok, să te plângi că n-ai pantofi până vezi pe cineva fără picioare. Deci e foarte important să vadă, ok, ce am eu în viața mea. în același timp e important să gândească, ok, ce am făcut să-mi schimb viața? Pentru că, da, poate noi stăm aici de vorbă sau dacă mă gândesc să zicem la mine, da, îmi place enorm ceea ce fac acum, dar am trecut printr-o serie de provocări mai mari sau mai mici care m-au adus aici și riscuri. Deci riscul să, așa, e ca și cum te arunci cu parașuta câteodată sau riscul de a pierde tot, dar îți asumi. Ei, sunt persoane care stau în acel confort, ca să zic așa, și într-o negativitate care oprește pe loc. Poate par puțin dură, dar așa este. Deci omul trebuie să se învețe să vadă ce-i bun în viața lui, să focalizeze pe ea, să fie recunoscător
și
pentru
aia. Și să dorească să-și depășească condiția.
Să-și dorească să-și depășească condiția și sigur viața lui va fi mai bună. Vorbim sunt dovezi nenumărate în sensul ăsta.
Și vorbim în primul rând de schimbarea atitudinii față de tine, să nu-ți mai plângi tot timpul de milă, da, față de ceea ce faci în jurul tău și apoi să găsești oameni care să te inspire eventual,
exact,
și modalități prin care munca să nu mai fie o povară, ci să fie o bucurie și o satisfacție.
Exact. E atitudine și percepție și e antrenament în asta.
Suntem chiar la finalul emisiunii, mai avem un singur minut la dispoziție. O concluzie a ceea ce am discutat până acum. Cum să facem? Avem înainte o toamnă frumoasă, avem înainte un an profesional nou, cum să facem ca de la planuri să ajungem la obiective împlinite?
Cum să facem din nou la ceea ce ziceam mai devreme? În primul rând să ne asigurăm că acele planuri sau ce am luat în plan este ceva ce ne aduce un plus în viață. Prin întrebarea de ce fac lucrul ăla. În momentul în care ne-am stabilit cam ce avem de făcut, să vedem unde suntem acum în zona aia, în obiectivul ăla sau partea de plan. Să vedem unde ne aflăm, facem o evaluare, o radiografie sau știu fiecare cum numește acest aspect, după care să-și fixeze ce are de făcut de aici, de unde e acum, ca să ajungă acolo. Și asta pe fiecare bucățică de plan. Din nou, e atât de important să nu le amestecăm, pentru că atunci când amestecăm lucrurile cele mai rele, le influențează pe celelalte. E așa de bine să împărțim lucrurile așa în căsuțe, pentru că e mult mai ușor să le vedem.
Și deci, să ne concentrăm și să pe ne rând concentrăm asupra obiectivelor.
Și acum eu zic că e un moment minunat, e septembrie, început de septembrie, mai avem 4 luni până la sfârșit de an, să vedem, ok, hai să vedem ce am vrut eu, ce mi-am propus eu să fac până la sfârșitul anului, ce aș putea să fac de acum înainte.
Putem revedea lista cu obiectivele de la începutul anului,
exact,
și mai avem timp poate să le bifăm până la final. Mulțumesc mult pentru prezența la
și
emisiune.
Mulțumesc mult
pentru toate aceste gânduri pe care le-ați împărtășit cu noi și vă doresc mult succes în ceea ce faceți și în ceea ce v-ați propus mai departe.
Mulțumesc mult și mult succes și dumneavoastră.
Mulțumim că ați fost alături de noi. Vă reamintesc invitata mea de astăzi, doamna Irina Culman, Executive and Life Coach. Eu sunt Cristina Ișvan, vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Până atunci, numai bine!